Dobrý den, přeji Zita Senková. Dnešním glosátorem, jak to vidí, je profesor Jiří Hlaváč. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji.
Jaká je prezidentská kampaň a jaký je smysl debat kandidátů? Nejenom o tom bude dnešní půlhodina. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Zákonodárci měli hlasovat o důvěře menšinové vládě hnutí ANO. Nakonec to ale včera po několika hodinách odložili na příští úterý. Místo toho se strhl souboj v mandátovém a imunitním výboru, který se zabývá tím, zda vydat či nevydat Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Opozice označila včerejší jednání sněmovny za ostudu, kabaret a politickou porážku hnutí ANO. A jaký je dojem klarinetisty a pedagoga?
No, já si myslím, že karty byly rozdány bezprostředně po volbách, takže teď už se jenom hledá styl a způsob hry, jak s těmi kartami nakládat. To je první moment. Druhý moment, očekáváme v takovýchto situacích vždycky určité momenty licitací, samozřejmě i přetahování, dokládání toho, co všechno by do té hry mělo být ještě zařazeno, to je taky normální. To je běžný postup, kdy lidé zpochybňují a na stranu druhou argumentují, že to je jediné řešení. Oba jsme v životě prošli situacemi, kdy víme, že ten konsenzus bývá velmi často tím, co je souhrnem určitých myšlenek, určitých názorů. Je to průsečík i určitého stylu práce, stylu hry. Takže pro mě v tomto směru nic nového pod sluncem. Myslím si,
nepřekvapuje vás ta situace?
Nepřekvapuje mě. Já před závorku předkládám, jsem v tomto směru občanem, který je schopen nějakým způsobem pracovat s informacemi a analyzovat, ale rozhodně ne odborníkem na tady tyto politické vztahy. Nicméně, nepřekvapuje mě to, protože je tam řada momentů, které mají svůj kontinuální průběh, budou na sebe navazovat. Nejsem tady od toho, abych prognostikoval, od toho jsou tady jiní a dávají to o sobě hlasitě na srozuměnou, dávají to vědět. Ale myslím si, že i to, co bylo avizováno, i postojem pana prezidenta, že by v případě druhého pokusu už tedy požadoval tu záruku 101 kladných vyjádření, kladných postojů poslanců. Zase to má samozřejmě svoji logiku, která musí být zase zárukou toho, že druhý pokus by nedopadl neúspěšně, že by měl mít už jakousi legitimitu i pro budoucnost, řekněme, v dalších letech v rámci činnosti vlády, ale i toho programu, který by následně musel vzniknout. A ten už by byl znovu předmětem toho, co jsem avizoval. Tam by se už licitovalo, tam by se hledalo, tam by se možná i nacházelo výbuch.
Jak se díváte třeba na ten program, který dosud menšinová vláda prezentovala, pan prezident ho včera přirovnal, pokud se nepletu, k švédskému stolu.
Ano, že je to švédský stůl. Já bych neřekl, že je to švédský stůl, řekl bych, co dům dal. Takže je to ta záležitost, kdy hledám, co bych na jednu stranu chtěl změnit, na stranu druhou, co budu muset změnit, na stranu třetí, co nesmím změnit, protože ti ostatní by s tím zásadně nesouhlasili. Je to, berte to jenom nástřel, je to určitá rovina témat, momentů, kterým bychom se mohli věnovat. Na stranu druhou je to nepochybně materiál, který není v ničem zavazující, protože vláda důvěru zatím nemá.
Budeme pak pokračovat, uvidíme podle dalšího vývoje.
Uvidíme.
Prezidentská kampaň, ta je ve finále. Dnes večer bude 8 kandidátů debatovat v České televizi bez Miloše Zemana. Co mimochodem říkáte tomu, že stávající prezident se odmítl zapojit do společných diskusí?
Pokud si dobře vzpomínám, on odpověděl, že jeho...
On říká, že nevede kampaň.
Že nevede kampaně, ale řekl, ať mě posuzují občané podle práce, kterou jsem 5 let v té funkci vykonával. Je to názor, na který má nepochybně každý právo. Co my s tím uděláme, jak k tomu přistoupíme, to už je otázka našeho svobodného rozhodování.
Jak se vám jeví vůbec prezentace prezidentských kandidátů, pojetí té předvolební kampaně?
Já teď možná vyslovím trošku kasířskou myšlenku. Já jsem zhlédnul dvě prezidentské debaty a připadal jsem si jako na vlastní vysoké škole, když přijímáme někoho do prvního ročníku. Já si myslím, že rovina či povaha něčeho, co připomíná test, je samozřejmě, proč ne, ale pro mě samotného to nepřináší vůbec nic. Budu zcela upřímný. Já z těch 9 kandidátů znám 2 osobně tak, že si umím udělat jasno o jejich životě. O jejich profesní cestě, o jejich úrovni, o jejich odborné společenské úrovni, o jejich zájmech, o průnicích do různých oblastí naší činnosti, a to všechno je důležité v rámci této funkce. Další 2 jsem sledoval jen v rovině výkonu jejich pracovní činnosti a mám v tom zase určitou rovinu ujasněnosti. Těch 5 dalších, to je pro mě neznámá a já jsem samozřejmě očekával, že například, nechci dávat návod, kdyby každý z těch kandidátů dostal prostor 40-60 minut, ať udělá sám svoji prezentaci. Spoty, které se objevily, mají ráz spotu, ale vlastní prezentaci, kde ten člověk přijde ze svojí vizí, ze svojí invencí, ale taky to, jak vidí sebe sama. To, že budu odpovídat na otázky, to není otázka toho, jestli jsem takový či onaký. Jestli si na takové otázky odpovídám i v soukromí, jestli jimi žijí, jestli je nějakým způsobem umím analyzovat. A teď dál, rozhodně mě to neodpoví na otázku, jakým způsobem si tito lidé vytvářeli a vytvořili svůj životní styl. V čem vlastně žijí? Co jsou pro ně životní priority? Co je tou základní rovinou pro jejich rozhodování, pro jejich vnímání, pro jejich cítění? To je pro mě naprosto klíčový moment. Takže testy znám z vysoké školy a musím říct si popravdě, že pro mě jeden 5minutový rozhovor s uchazečem o studium dá mnohem víc, než to, že 20 minut hodnotím jeho test, který zaškrtával ano, ne.
Máte tedy vy osobně nedostatek ani ne informací, ale možná nějaký plastický obraz, který vám pomůže v tom rozhodování?
Já jsem si ty informace vyhledával tak, jak to šlo, samozřejmě, nicméně znovu musím říct, zopakovat to, co jsem řekl. Zatímco u těch, které znám, či měl jsem možnost sledovat jejich práci, je ten obraz přece jen jaksi relevantnější a je homogenější, tak u těch 5 dalších mám sice informace, ale upřímně řečeno osobnostně tápám, protože já nevím, kdo to vlastně je.
Jak by tedy měla vypadat taková ideální kampaň, abychom my voliči získali maximálně komplexní obraz kandidáta nebo kandidátky?
Já jsem něco naznačil, což znamená jejich vlastní prezentace Vizitka. V tom, že je nikdo nevede za ruku, že je to opravdu jejich sdělení. Druhý moment, mě by moc zajímaly i takové vhledy do jejich činnosti před tou samotnou kampaní, protože kampaň vás poznamená. Tam už víte, že jste na očích a musíte řadu věcí prostě plnit. Ale jestli do seniorských domů jezdili jako ti, kteří tam přišli na Vánoce někomu přinést dárek či popřát, dávno předtím, než se jich začala týkat prezidentská kampaň. Do jaké míry se zajímají vůbec o dění mezi svými spoluobčany a nejen v rámci své generace, ale zpátky dál. Co vím o mladých, co vím o střední generaci, co vím o těch starších. To je pro mě naprosto klíčový moment. Tak by to po mém soudu mohlo či mělo vypadat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Asi málo kterému premiérovi se povede, aby na svou první oficiální zahraniční cestu zavítal rovnou do rodného města. Andrej Babiš ve funkci premiéra se v rodné Bratislavě sešel před pár dny se svým slovenským protějškem Robertem Ficem. Zůstanou naše československé vzájemné vztahy podle vás, pane profesore, i nadále tak dobré, za jaké se označují?
Já bych si dovolil sdělit to oficiální, co všichni víme, kdy se z úst politiků dozvídáme, že naše vztahy jsou dokonce ještě lepší, než když jsme byli v rámci federálního uskupení. Měl bych zopakovat i to, že nedošlo nikdy k žádným třenicím, jak v rovině ekonomické, společenské, umělecké, duchovní. Stále je to pro nás soused nejbližší a já musím říci, že se mě tato rovina líbí a že s ní plně souhlasím. No a pak dám to osobní.
A je to tak, je tomu
tak. A je to tak, já to tak poznávám. A pak dám to osobní, co samozřejmě je v rovině, že na to mám právo, ale neaspiruju na to, aby to bylo míněno, že je to naprosto neomylné. Já jsem poznal na Slovensku dávno před rozdělením osobnosti typu Bohdana Varchala, Mariana Lapšanského, Petra Topercera, a já se samozřejmě k ním neustále vracím, protože jsem se od nich leccos naučil a poznal jsem je v té stránce jak umělecké, tak lidské. A byli to skvělí lidé. Když mě před několika lety požádal též pedagog Vysoké školy muzických umění v Bratislavě, Josef Žabka, můj někdejší spolužák z konzervatoře, jestli bych jim nevypomohl pedagogicky při vedení doktorandů, tak jsem zohlednil tu myšlenku, že mám věru těm vztahům, zmínil jsem pana Varchala, Petra Topercela, Mariana, že mám co vracet. A já jsem tam jezdil nakonec 5 nebo 6 let a vychoval jsem tam, počítám-li dobře, 7 doktorandů, kteří jsou dneska už plně začleněni v praxi, všichni na Slovensku, jeden tedy působí ve Stuttgartu, všichni jinak na Slovensku a já s tou mám velikou radost, protože je v tom pro mě ta míra provázanosti, kterou neurčí hranice, kterou neurčí měna, kterou neurčí malinko odlišný jazyk, prostě je v tom ta míra té příbuznosti nebo dokonce chcete-li blízkosti, protože bych řekl, ano, já cítím, že k sobě patříme. Ale může to mít citový podtext, může to mít to podbarvení. Já jsem se na Slovensku nikdy nesetkal s lidmi, kteří by se ke mně stavili nějakým způsobem odmítavě. A dál, já jsem tam vždy, a nejen krásná příroda, krajina, lidé, architektura, ale já jsem tam vždycky přijížděl svým způsobem, že jsem nepřekročil hranice, že jedu domů. Ale popravdě řečeno, já mám to samé i s Rakouskem. Protože jsem tam jako dítě opakovaně pobýval a já jsem si to zapsal do své duše a do svého srdíčka, že je to teritorium, které prostě patří k mému životu.
Co byste řekl, jaký je nejvýraznější rozdíl mezi Čechy a Slováky?
Já si myslím, že tuším, kam to tlačíte, nebo
tak
jak to uvažujete.
Netlačím.
No tak někdo tvrdí, že je to závist a že je to jaksi něco, co se proměňuje a že dokonce na Slovensku je to ještě ve hůř namíchaném mixu než u nás. Já si myslím, že to tak není, ale na stranu druhou ne, v čem vidím odlišnosti a mně se líbí. Slováci mají velkou míru své národní hrdosti. Oni se umí postavit nejen k tradici, ale i k tomu, ano, jsme Slováci. Mně se to líbí. Mně se to líbí.
Co myslíte, jak jsme ta společná léta prožili? Kam jsme se oba národy posunuli, proměnili za těch posledních 25 let? Co už nežijeme tedy ve společném svazku, ve společné domácnosti?
Já si myslím, že tak, jak to bývá kolikrát po slušném rozvodu, že za a tedy zůstali jsme přáteli, čili máme pořád k sobě určitou míru i té duchovní blízkosti. Druhá věc, no tak každý vsadil na kartu, která pro něj byla klíčová. Má to být ekonomika, má to být rovina nově vybudovaného bankovnictví, nově budovaných a chápaných mezinárodních vztahů a mezinárodních vazeb. Slovensko nás předešlo v tom, že už přijalo a ustavilo europlatidlo. Myslím si, že jestli bych hledal nějaké rozdílnosti, tak spíš v tom, že my jsme, myslím si, víc benevolentnější. My jsme přijali řadu kroku a rozhodnutí, která možná dnes přehodnocujeme. Slováci v tomto směru, myslím si, že byli přímočařejší, že měli jasně nastavený svůj program a šli si za ním. Nicméně nevidím do struktury armády, nevidím do struktury policie, možná, že i tam by se našly určité odlišnosti, ale stále se držím toho leitmotivu. Je to příbuzenský stav, který sice byl nějak právně ukončen, ale já si myslím, že svým způsobem v té rovině mentální pokračuje pořád.
V budově Slovenského národního divadla se zítra uskuteční poslední rozloučení se slovenským hercem Marianem Labudou. Mohli bychom ho klidně nazvat i československým umělcem, protože pan Labuda k Česku a k češtině měl velmi blízký vztah. Byl mimochodem proti rozdělení Československa a své nejlepší role stvárnil v českých filmech. Podle deníku Nový čas si údajně v tajné závěti přál dokonce, aby na jeho pohřbu zazněla smuteční řeč právě v češtině. Vy jste se osobně znali, jak na něj vzpomínáte, pane profesore?
No, já jsem se s Marianem Labudou potkal naživo tak 3x, 4x, ale z toho jednou na pódiu. A bylo to takové, že on zaskočil za kumštíře, který na ten koncert do Třeboně vůbec nepřijel. Podotýkám, ani se neumluvil, prostě nepřijel. A my jsme tam s pořadatelem seděli a říkali si, no co bude následovat. Plné divadlo, lidé samozřejmě přišli na avizovaného hosta. Já jsem věděl, že tam s pianistou Ivo Kahánkem můžeme zahrát nějakých 20-30 minut, co jsme měli připraveno, a zbytek, že si s nimi můžu pohovořit o lecčems. A najednou pan pořadatel přišel a říkal, je tady Marian Labuda a byl by ochoten vystoupit a něco. No tak jsme se potkali v šatně, pozdravili a on řekl tu památnou větu. Pán profesor, vy má povědětě jako pan Skupa Hurvínka a já nebudem horší. No, dobře, ono se to stalo. A pan Labuda nejenže zachránil ten večer a dokonce byli někteří návštěvníci, kteří říkali, zaplať pán Bůh, že ten avizovaný host nepřijel, tohle bylo lepší. Ale já jsem na tom pochopil jeden základní rozměr jeho povahy a jeho osobnosti. Nebylo mu lhostejno to, že někdo z jeho kolegů se dostal do svízelné situace. Šel do velkého rizika, protože nevěděl, co ho čeká. Byl ohromně všímavý, byl ohromně citlivý na tom pódiu. On uměl zareagovat na cokoliv, co já jsem před ním otevřel. Byl bezprostřední. Byl, myslím si, v tom okamžiku dokonce i šťastný. Byl na svém postu, který miloval. On tam zavzpomínal na řadu rolí, které hrál na scéně Slovenského národního divadla, dokonce z některých z nich dával krátké ukázky. No, bylo to pro mě jedno z nejúžasnějších setkání, jaké jsem v životě měl. A teď ten konec, a to je zase, nebo byl Marián. Dohodli jsme se potom, až jsme večer po koncertě měli takové společenské setkání s představiteli města a dohodli jsme se, že se ráno setkáme ještě v 7:30 na snídaní. On na Bratislavu, já na Prahu. A já jsem tam přišel i s mojí paní ráno na tu 7:30 a servírka mě říkala, pan Labuda se moc omlouvá, byl tady už 6:30, on potřeboval je trošku dřív. Moc vás pozdravuje. A pan Labuda mě k tomu ještě napsal dopis, ve kterém se moc omluvil, že už ty ranní snídaně musel přesunout. Pro mě to vypovídá to, že to byl člověk naprosto mimořádný. A to nejen v rovině umělecké, ale i v rovině lidské. A my oba víme, že stránka umělecká a lidská, když se snoubí, tak je to ten nejkrásnější vztah. A to poznají posluchači a diváci na celém světě. A teď máme slzy v očích oba.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Za několik dní se budou v Praze udělovat poprvé ceny v oblasti klasické hudby. Proč vlastně teprve nyní? Jaká je vůbec vize vyhlašovatelů?
Proč právě nyní? Někdy v roce 90 se u nás, tedy 1990, se u nás poprvé a zároveň naposled realizovala myšlenka, že se budou udílet české Grammy Classic. A já na to vzpomínám s nostalgií, protože jsem se tehdy stál jedním z držitelů jedinkrát udělené ceny. A mimochodem byl tam tehdy se mnou i Rafael Kubeli, který dostal cenu za celoživotní přínos. No, a pak se objevilo vždycky něco jakoby pokus tu nějakého periodika, tu nějaké instituce, vždycky to skončilo. Důvod, já si myslím, že nemáme tu pospolitost, tedy oblast klasické hudby, pospolitost, jakou nabízí třeba herci, díky tomu je Thálie. No a není tam ten obecný zájem, vkládalo se mě na jazyk slovo humbuk, ale říkám zájem, který dal světu TT. Takže tato cena se objevuje tedy se značným zpožděním. Nicméně ty kategorie, které jsou, tak si svým způsobem hodně konvenují i s tou podobou americké Grammy Classic. Mimochodem ta česká tehdy skončila, protože pořadatel a vyhlašovatel nepožádal americkou stranu o licenci. Čili bylo to vlastně neoficiální. No, čili ty ceny, které budou udíleny, jsou, myslím si, rozděleny do kategorií nám hodně blízkých. Je tam solistický výkon, komorní výkon, orchestrální výkon, vokální výkon, crossover, soudobá hudba, nahrávka roku, ale také ambasador české hudby pro zahraničí, čili zahraniční umělci, kteří pro prezentaci české klasické hudby udělali strašně moc. Je tam talent roku a je tam celoživotní přínos. Možná, že bych zmínil to, že hlavní porota, která to má všechno na starosti, pracovala ve složení Gabriela Beňačková, Václav Hudeček, Ivan Klánský, Ondřej Soukup a moje maličkost. Takže mohu vynést, že setkání byla ohromně příjemná, tvůrčí, přínosná, výkonná, efektivní a doufám, že výsledky, které budou onoho 20. ledna vyhlašovány ve Smetanově síni, že budou potvrzením i této naší práce.
Má nějaké české specifikum tato cena?
Já si myslím, že vlastně s výjimkou té kategorie ambasadora české hudby v zahraničí se to všechno váže na české umělce, nepochybně, a může se stát ovšem, že bude uznán i výkon, který český umělec prezentoval v zahraničí, potažmo i nahrávka, kde mohlo dojít k určité koprodukci našeho a zahraničního subjektu. Ale jinak to má skutečně českou podobu.
K fenoménu dnešní doby patří nejenom sociální sítě, ale také audioknihy. Jaký máte k ním vztah právě vy?
Audiokniha je něco, co díky československému a poté českému rozhlasu mělo svoji podobu pro desetiletí. Vzpomeňte na dramatizace pohádek, které jsme s takovou pečlivostí a pozorností poslouchali i jako děti. Dramatizace her. Pak se objevil fenomén audioknihy na malých kazetách, pak se to přeneslo na kompaktní disky. Dnes už je to podoba streamová, kdy si mohu stáhnout v podstatě cokoliv, co uznám za vhodné. Ta nabídka je úžasná, veliká. To je všechno deviza. Já jsem jezdíval po léta opatrovat jednu starou paní a té jsem předčítal. Začínalo to tak, že jsem pouštěl i audioknihy a ona pak řekla, Jiří, ale když jste tady, tak mě něco přečtěte. No, tak já jsem četl Václava Talicha, řekl řadu dalších knih a znovu jsem si uvědomil, že pro mě ten dotek knížky je úplně zásadní. Ovšem vidím, pro mě to, že nalistuju tu kterou stránku, kterou si pamatuju a vždycky mi udělá dobře, je něco jiného, než že budu hledat ve vyhledávači. Ilustrace je něco, co je pro mě nedílnou součástí toho sdělení. Tak jako jsme kdysi byli světem uznáváni za velmoc, co se týče dabingu, myslím si, že jsme dnes velmocí ve smyslu audioknih, protože to, co, když se zastavím třeba v radioservisu, to, co vidím v nabídce, já jsem nadšený. Úžasné tituly, skvělé zpracování. Myslím si, že v tomto směru se udělal kus velké práce. Takže ano, je to fenomén, který je svým způsobem nejen přínosný, ale pro mě i nespochybnitelný. Pouze dodám, prosím pěkně, nezapomínejme přitom na knihy jako takové, které čekají na naši blízkost, čekají na náš dotek, čekají na to, že s nimi asi se pomazlíme. Já to dělám.
Zaskočím vás teď otázkou, s čím se pomazlíte, co máte na nočním stolku aktuálně.
Teďka čtu krásnou knížku, která se jmenuje Kotě, a je to příběh kotěte, které zachránil Dalaj Lama, a kotě v jeho blízkosti a v jeho prostředí prožilo celý svůj život. Je to úžasné.
Profesor Jiří Hlaváč a jeho postřehy. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji pěkně.
Zítřejším hostem v Jak to vidí bude ekonom Richard Hindls. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.